Nisell milkom jien Father Joe Borsch minkiem għal-Professur Joe Perotta nisednukom għal-program għamlu differenza l-istazzjon Campus FM. Il-sujġett li ħejjalina l-Professur Perotta li sen diskutu fl-imkien huwa sujġett differenti minn ta' soltu f'għawek għamurru fil-qasam ta' saħħa diġa konna tkellimna fuq l-qasam ta' saħħa ta' tkellimna fuq l-invenzjoni ta' l-X-rays l-lum għan nitkellmu fuq marda li fi żmienha minn għandu l-età tiegħi jiftakara ħafna u jiftakara tħalli effetti negattivi ħafna fuq it-tfal il-polio li kienet forma ta' paralisi ta' tfal. Ġew, aħna ħan nitkellmu llum fuq dan is-suġġett.
So.
Jekk ikollok tgħid b'mod mhux tekniku fil-qosor dil polio eżattament x'kienet.
Jisa, profanax mux tekniku, xin minix tekniku, minix mediku. Imma, allora, bil-fors, rritnu zaklim li namlu għacħara nifmu jienu kol. Inti, li għandek huwa li dinja kkawżata minn virus. U dil-virus mhijiex xi ħaġa straordinarja, fis-sens vuol diri li diffiċli biex tiltaqa' magħha, hija virus pjuttost komuni. Issa, il-virus jidħol fil-ġisem, permezz tal-ħal jew l-imnieħer u jimxi għall-imsarien. Issa minn hemmhekk huwa jibda jiżdied il-perjodu ta' inkubazzjoni tiegħu. U hemm tliet kwalitajiet ta' dal-virus, infatti waħda l-problemi li kien hemm kif sanaw aktar quddiem biex jivvintaw il-mediċina kontra tiegħu, kienet li mandunawx li kien hemm tliet virus, tipi ta' virus minnhom. Tajjeb, u dawn huma relatati ma' xulxin. Issa, dawn il-viruses, meta toħodhom inti, jibqgħu kapaċi infettaw il-ħadd ieħor għal perjodu ta' żmien. U mhux hekk biss, jekk dal-virus jidħlu fl-ilma jew fl-ikel, dak l-ilma jekk ikun storjat jew l-ikel, huma jibqgħu ħajjin. Fadri huma biex ngħidlek.
Resistenti.
Resistenti ħafna. Issa wara ftiġra net wara tieħu l-infezzjoni, jista' jiġu żewġ affarijiet. Jew ir-reżistenza naturali tiegħek tirbaħlu. Allura inti għalkemm tkun ġejt infettat u fil-fatt hekk kien jiġri ħafna nies kienu infettati imma ir-reżistenza tagħhom tal-ġisem il-sistema immunitarja tiġġieldlu. U l-infezzjoni ma taqbadx. Tajjeb. Jew kella tibda taħseb li għandek rieħ, tibda wieġeħ ta' ras, dardir.
Jisu għandek influenza.
Jisu għandek influenza, anke kull terremetti. Issa, f'dan il-perjodu meta jibda joħorġu dawn is-sintomi, il-persuni ikunu infettivi ħafna.
Jiġri għaddu l-ħattieħor. Jgħatas,
pereżempju, l-ħattieħor, tifhem ta' tip, jgħaddu għal-ħattieħor. Fatti għadam l-affet li kien jiġri, meta kien xi ħadd ikollu l-polio kien jagħmel perjodu fi kwarantina. Iżommu il-bot, il-bot minn ħaddieħor. U mbagħad il-virus jidħol fid-demm, fis-sistema tad-demm, tajjeb jiġri maġ-ġismek kollu. U f'dak l-istadju il-ġisem jerġa' jipprova jiġġieldlu. Jibda jagħmel dak li jgħidulu antibodies. Jipproduċi antibodies biex jirbaħlu. Issa dina jekk jirbaħlu l-virus. Mhux biss joqtlu imma jtik immunità għal ħajta kollha. Għodim jekk tiġi infettat bih dan mhux jaffettwak lilek. Tajjeb. Issa, però 10% minn nies li kienu jieħdu l-virus kienu jiżviluppaw sintomi ta' xi kwalità oħra u 1% minn dawk in-nies kienu jaqbadhom dak li nsejħu l polio.
Issa għandha xi tip ta' paralisi. Dil-marda jas għaw soċjetà ħafna mat-tfal.
Iħabba l-fatt li probabbilment ikun għadhom ma bnewx biżjed antibodies għalija. Infatti, xi ħaġa għażin anke f'pajjiżna għamlet periodu li kienet żventuratament komuni. Pereżempju, periodu ta' wara l-gwerra sa nofs il-50ijiet kellna tliet outbreaks ta' ċertu qawwa.
Ejn niftakar kont żgħiru.
Però waħda interessanti li sa fejn naf jien qatt ma kienu sabu r-raġuni għaliex. Kienet li, għalmenu f'pajjiżna kien ġara jgżgur, li il-polio, fil-maġġor każi tal-polio, il-maġġoranza tagħhom kienu jew tfal li kienet mistennija. Jew nkella membri ta' servizz Ingliżi.
Isma'
għaliex? Jiena meta taqra rapporti tal-Medical and Health, l-Annual Reports, fej jitkellmu fuq daw l-outbreaks, kienu x'kienu jagħmlu u kif il-frixxa tagħhom kif kienet. Ma kinux jistgħu jsibu spjegazzjoni għaliex membri tas-servizz Ingliżi kienu qed jintlaqtu minn dan ukoll. Issa dak li fisser intendi li qed inti għandek dal-kwalità ta' mart, speċjalment għall-bitfall għax inti ma tittara ħadd jimrat imma dejjem meta tara tfal u speċjalment marda krudila bħal din.
Mhux hekk, mhux hekk.
Iktar ikun hemm ċertu ansjetà kbira. Issa bieħa kienet li daw il-każi tal-polju ġin notat ukoll.
Rox anke kien ikun viżibbli da kien ikollhom dok il-ħadijiet
hemm. Se niġi għalihom fil-fatt dan. Dew jiżdiedu mal-bidu bejtu ieħor tas-seklu 20. U dik kienet raġuni oħra għaliex. Issa dak iż-żmien kulx jafu għaliex, illum nafu għaliex.
Wada.
Għax li kienet jiġri stramba ħafna din li ġeni kienet tittib.
Ma jekk li ġeni qed titjib allura jmorru l-qudiem.
Meta li ġeni kienet tittib, ir-reżistenza u l-immunità li jibni l-ġisem kien se jibnih iktar tard. Ejjeb, għax inti l-ġisem jiġġieli ta' situazzjoni li jkun fih.
Ejjew, allura jekk għandek indaf għandu għalfejn qas.
Barra minn hekk kienet jiġri ħaġa oħra wkoll. Li kien jiddependi ħafna wkoll fuq l-ammont li kien ta' żmien li kien qed tagħmel it-tarbija tieħu l-ħalib tal-om. Għax waħda mill-protezzjoni kienet l-antibodies li kien ikollha diġà l-om u tgħaddihom permezz tal-ħalib tagħha lit-tarbija.
Allura meta bdew jagħtu ħalib ta' trab immaġina da beda jintilef.
Beda jintilef. Dik kienet raġuni oħra. Għal dik hekk kuża xafet sal-effetti kienu korru ħafna. Dan hekk kien il-virus finalment si jattakkalek jew l-ispina tajjeb jew l-pulmun. Sekk jattakkalek il-pulmun. Jipparalizzalek il-pulmun. Jiġifieri ma tkunx tista' tieħu nifs.
Tmut jiġifieri.
Allora l-uniku rimedju biex iżommuk ħaj kienu li jpoġġuk ġo pulmun tal-ħadid. Litteralment. Biex inti tkun tista' tieħu nifs, imma kien soluzzjoni u jekk inti tiftakar xi ritratti tagħhom daw. Iwaħxuk daw l-istampi. U mbagħad jekk inti tattakkalek l-ispina u kien tista' tattakkalek ġarment waħda minn erba' jew ħames nervituri, allura din kien tispiċċa tista' tipparalizzak. Tista' paralizzak f'partijiet differenti ta' ġismek, tista' tkun akuta ħafna fis-sens li ma tistax timxi iżjed nagħmlu mod. Tista' tkun li tħallik tzappab u hemmhekk għandek problemi oħra li jiġri wali. Inti u tikber meta inti tkun kollok tkun paralizzat pereżempju ħabba l-polio, inti u tikber ma jkollokx l-istess żvilupp fis-sieq li tkun affettwata mill-polio. U dan ifisser li l-għadam isir iżjed fraġli. U ċansis huwa, speċjalment jekk inti ma tiwwoċċjax il-piece tiegħek, li taqa' inti mal-inqas da u tikser dik is-sieq li tkun diġà għandek il-problemi.
Qed ikun kważi maka
problem. Però dan huma kienu realtajiet kbar. Issa, wieħed mill-pajjiżi fejn kienet jiżdied ħafna l-polio kien l-Amerika. Tajjeb, u naraw li wara.
Istess sabu xi raġuni partikolari u le?
Din raġunijiet li spjegajt. Li kienet jagħmlu avvanzi kbar fl-ġenja, fit-tibdil ta' kif qed irabbu tfal, eċetera. Però daw wara sabuhom tafu dejjem kienx jafu bihom. Issa barra minn hekk, kienet issir riċerka wkoll, kienet issir riċerka fuq il-virus l-iktar li kienet ikkonċentraw fil-ewwel isu 25 sena tas-seklu 20 ma kienx fuq il-polio però kienet ikkonċentraw fuq l-influenza. L-influenza ta' wara l-ewwel gwerra dinija fl-1919 għat 3 miljuni ta' nies allura kienet ippruvaw isibu vaccin għaliha.
Naturalment qegħdin f'sitwazzjoni.
U fil-fatt irnexxiet għax mbagħad użaw dak il-vaccin iktar tard waqt tieni gwerra dinija u ma ħallewx l-istess mixja ta' influenza terġa' tiġri. Issa inti hawnhekk għandek nitlu fil-personatajiet hawnhekk għandek bniedem li kien jismu Jonas Salk li kien twielet fil-Belt ta' New York, kien it-tifel ta' immigranti ludi mir-Russja u dana kien Ingħata edukazzjoni tajba x'kienu jemlu ħafna l-ġieduri tagħhom fl-edukazzjoni u kien l-ewwel mill-familja tiegħu li mar dak li seħu college l-Amerika. U minn hemmhekk meta kien City College ta' New York u daħal biex jistudja l-liġi, però tgħid interess fil-liġi u kien sar iktar interessat fil-mediċina. U beda jistudja l-mediċina. Waqt li kien hemmhekk il-Medical School ta' New York, dawna stidnuh biex ikun parti mill-programm li kienet isir dwar riċerka dwar l-influenza u fil-fatt minn hemm beda di riċerka tiegħu. U kompla bil-medical education tiegħu u l-internship u baqa' jikkonċentra fuq l-influenza. Ma baġġi tieni gwara din hija l-influenza ma baqgħetx tidher li hija l-problema li kien qed dertwa l-gwara din hija, però kien hemm majta kbira dwar il-biċċa xogħol tal-polio biex jippruvaw isibu xi kwalità ta' injezzjoni xi ħaġa kontra tagħha. Issa f'dan il-perjodu naħseb li tamin wieħed jgħid ukoll li ma kienx l-unku wieħed li qed jipprova jsib, salk ma kienx l-unku wieħed li qed jipprova jsib soluzzjoni għal din il-problema. U għalkemm huwa naraw jintefa biex ngħid hekk ruħu ġismu dwarha din, kien hemm oħrajn.
Oħra qed jaħdmu flimkien oħra qed jaħdmu dipendentement.
Issa normalment
rajni anke f'dan fil-każ tal-X-rays meta qed jiġri.
Issa normalment dak li jiġri f'dan l-affarijiet hija li meta jkun hemm ċertu avvanzi skoperti jiġu pubblikati papers. Tajjeb? Issa salk li kellu differenti minn ħafna riċerkaturi oħra kien l-speed li bih kien jaħdem. Issa eżattament whether he cut corners or he didn't, il-fatt kien li dana kien jasal ħafna iżjed malajr. U ukoll beda meta mar l-University of Pittsburgh, il-Medical School hemmhekk, beda jippubblika xi papers dwar ix-xogħol li kienet jagħmel dwar dal-vaksin. Sa daw il-papers ġibdu l-attenzjoni tal-direttur tal-Infantile Paralysis Foundation fl-Amerika, Basil O'Connor, li dana tant interessaħ dal-kemm ma kienx hemm riżultati, ma tant interessaħ kifet jimxi dan, li dana ħad deċiżjoni kbira, kienet ukoll gamble biex niftehmu, u li qajmet ċertu nkwit fil-fraternità xjentifika kienet qed tistudja dwar da, billi tefa' il-maġġor parti tal-flus tal-foundation għar-riċerka
fuq
salk. Dab literalment tabbih bil-flus, għallu s-santandek biex taħdem.
Mela, ħdem u tina riżultati.
Kemm jista' jkun malajr tina riżultat. Issa, waħda mill-affarijiet li għenet biex salk ikun jista' jirnexxi fil-dak tiegħu, kienet li kellek il-riċerkatur li kienet jaħdem Harvard, li dana irnexxilu jiżola
li kien dan
John Evers li dan irnexxilu jiżola il-virus tal polio. Alla meta iżolaħ dan u la iżolaħ seta jipproduċih.
Ezzju,
ġejja. Allora salk u l-oħrajn kellhom supply ta' viruses fuq ix jesperimentaw. Issa salk x'lin jaħam.
Jiġifieri l-invenzjoni kienet ta' diversi fl-imkien.
Ta' diversi. Imma il-breakthrough għamlu salk fil-fatt annunzjah fi press conference fit 12 ta' April 1955 li x-xokkjat lil sħabu.
Għax ma kienx qed jistennew li wasal daqshekk?
Mhux għalhekk biss għax dina kienet xi ħaġa li ma ssirx. You don't call a press conference biex tannunzja da, tħabbru f'Medical Journal, permezz ta' pe. Imma din salk ma kienx qed jipprovi jagħmel xi ħaġa li hu ċertu vantaġġi f'dat sens. Li tant kien hemm outcry fl-Amerika u tant kien news kbir da. Li da ġiet imxandra ma kullum kien.
Li jisa soluzzjoni għal polio.
Issa da jagħmel xi ħaġa li ftit riċerkaturi jagħmluha. Irrifjuta li jirreġistra patent għaliha. Ġifieri da qal jien mhux se naqla flus mill-insolvi il-problemi ta' saħħa tan-nies. Li kien xi ħaġa
Għalek miftuħ.
Out of the sweat.
U l-lum iżjed minn qabel, għax l-lum iktar l-lum qed nitkellem jiena ma' consultant u kultant nisimgħu li sar avvanz fuq il-mardi u fuq il-kondizzjoni. U dak kien qed jispjegali li uħut minn dawn l-announcements li jsiru ikunu riżultati ta' esperimenti li għadhom fil-bidu tagħhom li ir-rigorizita li jitlob il-metodu xjentifiku jfisser ikun għadhom lura. Imma daw joħorġu da' riżultati minn żmien għal żmien inħabba xer su stocks tal-kumpanija. Il-kumpanija jkollha bżonn boost, allura jkollha l-esperimenti x'imkien għaddejjin.
On the verge of a breakthrough.
Ikun hemm xi ħaġa pozittiva anki jekk għadha miex konfermata. Jagħmluha biex dak li jkun jolli xer. U da sal kamel ta' talima kbira lid-dinja tal-medixina u tax-xjenza.
Eżattament. Issa dana kif
x'kien għamel
dana kienet juża vaccine billi juża virus mejjet. Imma ma kienx daqshekk straightforward mill-ewwel għax fil-bidu kellek anke każi fejn ġew infettati nies. Fil-fatt.
Minkejja li.
Fatti fl-ewwel sentej tlieta mietu xi 260 ruħ. Bla. Però mbagħad naraw programm immens, imma immens ta' pilot program immens fl-Amerika u fil-Kanada biex jiġi raffinat dan il-vaccin u treatment tiegħu. U fil-fatt sa 1955 il-vaccin kien stabbilit bħala wieħed tajjeb ħafna. Issa ħadd ieħor kienet jieħu linja oħra. Tajjeb? Il-linja l-oħra kienet li fl-okjuża vaccin li jkun.
Ħadd ieħor ġew qed ċentisti oħrajn.
U partikolarment issa qed nitkellem għal Albert Bruce Sabinien. Tajjeb? Li
jiġri għall-avolja jkun sar dil-kura jibqa' jippruvaw isibu kura differenti.
Iva. U dan Sabin
Amerikan ukoll?
Amerikan ħadha kbira ħafna li sal-kwa sal-qablu. U ukoll naħseb kien hemm ċertu era professjonali qawwija immens. Dana ħallinja differenti. U dana flok juża virus mejjet, beda juża virus ħaj. Li tidher komplikata iktar, però fil-fatt mir-riżultati li nataw li dan ma kienx hekk. U dina kif kienet qed tintuża qed tingħata bil-ħalq, pereżempju t-sokra. Tajjeb, niftakar meta kont nagħlem.
Iwa, niftakar l-iskola
jiġu qed huwa t-sokra.
U kien jitfawla xi ħaġa fuq.
Ezza, dik li jitfawla, li qed jitfawla hija l-vaccin.
Il-vaccin
huwa magħmul mill-virus
biex allura
inti it-tema tajba.
It-tema tajba, allura niftakar għadi.
U fil-fatt sa 1963.
Dik għall-polio ġifieri.
Iva, kienet saret dik metodu ieħor. Illum qed jużaw iż-żewġ sistemi flimkien.
Ġifier il-mejjet u l-ħaj?
Iva. Qed jużawhom flimkien mhux immedjatament billi jagħtu l-ewwel injezzjoni jew trattamenti se jkun differenti. Mbagħad ikollok booster wara ċertu żmien. U nistgħu ngħidu li l-polio prattikament inqeret mi wiċċ id-dinja. Però dana ma jfissirx li ma jiġu hemm ċertu viġilanza wkoll minnaħa medika għax aħna għandna l-ewwel barda li nafu li tista' tgħid tneħħiet mix xenarju mediku kien is-smallpox. Tajjeb, smallpox għabu. Tarfu?
Smallpox il-ġidri riħ?
Le, l-ġidri riħ huwa chickenpox.
Chickenpox,
aha. Smallpox huwa ħafna iżjed qawwi, ħallik, jekk ma joqtlokx ħallik skart ħafna b'ħafna ħofor fuq ċek u partit oħra ta' ġismek. Però nafu wkoll li smallpox f'ċerti partijiet tad-dinja kien qabad jagħmel comeback ftit ilu. Għax kien il-virus tiegħu kien qed irabbi ċertu immunità għal-vaccine li kienet jintuża. Għadri di għana affarijiet li għet li tiqot attent ħafna.
Għax anki din il-resistenza tal-viruses għal-kura li kun għet tinstabi għaja xaħġa li tiskantak u kollu.
Tiskantak u għallas ma kien iċek u kollu. Issa, salk kien u għadu l-eroj li sem li huwa dejjem memus mal-invenzjon ta' dal-vaccine. Però jiena għatlek kemm Id-dinja medika ma ħadġ gos bil-metodu tijaw kif annunzja il-mod kif kien jimxi. Tantu hekk li u interessanti li meta nata Nobel Prize għal-discovery tal-vaccine ma natax lilu. U nata lill-Envers li kien fil-fatt izola il-virus in the first place. U raġunijiet li nata minn Nobel Prize Committee kien li kieku dana meżolax il-virus ma kienx jagħmilha possibbli biex qed ngħid li hija xi ħaġa mhix vera.
Kieku iżola ħbiss ma kienx ikun.
Però jien naħseb li nafu hemm ħafna każi fejn jingħataw premjiet konġunti, pereżempju.
Issa
salk.
L-ħor għatawk il-barra.
Għatawk totalment, salk baqa. Jirriċerka ħajtu kollu dan għamit xi 20 sena ilu, xi 25 sena ilu.
Provenz salk debgħu tidu.
E fil-fatt ma tantx jidher li kien dak it-tip ta' bniedem. Waqaf institut, is-Salk Institute għar-riċerka, u l-aħħar li kien involut ħafna, għax u kellu isem qawwi ħafna u kien jiġbed ħafna sponsorship għall-flus, kien jabbix jipprovaj si vaccine li ma nexxilux għall-AIDS. Epidemik li kienet ħakmet id-dinja fl-aħħar ta' 70-iet u l-bidu ta' 80-iet. Fil-fatt, u kien wieħed mill-ewwel riċerkaturi li kien irċeva għajnuna kbira. Jekk aħna ħarsu li element ieħor ġew tal-polio li forsi impoġġu wkoll f'perspettiva ħjar kemm kien importanti li tinstab din il-kura. Hija li kien ħarbat lek meta kien ikollok każ tal-polio, kien ħarbat lek mhux biss l-individu, imma speċjalment fi żmien li jkun hemm outbreak stabilita, anki ċertu ħidmiet fil-pajjiż, pereżempju waħda mill-affarijiet li kien jiġi ħafna drabi hija
il-mart naturalment.
Li nagħlu l-iskejjer. Tajjeb fejn ikun hemm infezzjonijiet.
Biex jonqos il-possibilità li tixteret.
Iva, kien hemm ukoll każi fejn.
Għax it-tfal jieħdu ħafna minn xurxin.
Eżattament, kien hemm każi wkoll fejn ġenituri ma tħallewx jmorru għax-xogħol. Inħabba li kellhom kuntatt ma' tfal tagħhom. Foldiri kien ikollok di qawwija ħafna. Barra minn hekk qed niftakru xi ħaġa li għax aħna llum ngħixu f'dinja li nieħdu ħafna affarijiet for granted, jishom minn dejjem kienu hemmhekk and so on. Il-ħajja tal-bniedem li kien jintlaqat serjament mill-polio kien tinbidel totalment. Ftit kienu dawk il-familji li kien ikollhom il-mezzi biex ikomplu jgħinu lit-tfal li jintlaqtu b'din il-marda biex jagħmlu karriera kif setgħu jagħmlu kieku ma tlaqtux biha.
Naturalment qabel infintaw il-vaccin.
Iva, xogħol qabel infintaw il-vaccin. Qed nitkellem fuq il-problemi kbar li kienu kun hemm. Foldiri anki minnaħa soċjali u ekonomiku kienu kollha effett kbir ħafna. Kien hemm sens ta' terrur minna. Jiena niftakar tajjeb, għalliri, il-biża li kienem, fl-iskejjel minna din. U kif il-fat li kontara tfal għaddejjim dawk il-lipsin il-ħadit ma saqajhom.
Ma saqajhom, skordu.
Tsabbu b'mod msikem ikraħ ħafna li tarhom biss kien iġibulek ċertu
ħasra.
Imma fl-istess in ukoll kienu sintomu ta' biża. Sintomu mhux għax issa mhux se jkun infettat dan, mhux se jaffettwak, imma li jfakrek f'dana din l-attakk li jista' jiġri out of the blue, litteralment, minn qed tistenna u jkollu riżultati verament kbar.
Naturalment, l-infenzjoni li tkellimna dwar l-lum għamlet differenza għal-miljuni kbar ta' nies.
Iktar
għal-miljuni kbar ta' tfal. U li l-ħajja tagħhom kienet tispiċċja b'ħafna żvantaġġi u b'ħafna limitazzjonijiet, issa se taw ikomplu għadejn bħajja mingħajr l-uġieħ u l-kondizzjonijiet negattivi li kienet tiġi magħha l-marda.
Eżattament. Jiena għandemmirazzjoni kbira li daw in-nies li jagħtu dak it-tip ta' kontribut fid-dinja illum nafu li il-fatt li naqset kif naqset il-ċertu mart naqsu li qabel kien toħodhom for granted li hija komuni u li u se ħallu konsegwenzi kbar naqsu inħabba l-ħidma ta' dan in-nies, vera tista' tkun ċiniku tajdawna ħafna minnhom isiru sunjuruni minnhom qed jnexxilhom.
Però nies ma jimpurtax.
Però jekk huma jkunu qed jieħdu biex ngħidlek il-reward, il-grazzi tal dak ix-xogħol kontribut li kunu qed jagħmlu. Jiena ma nara personalment xejn ħażin. L-importanti li inti m'għandekx element ta' sfruttar. Jiena l-biża' tiegħi hija inti semmejt iktar quddiem hija ħafna darba mhux mill-individwi imma iktar minn kumpaniji kbar li jkollhom ħafna at stake. U li xi kultant permezz tal-lobbies tagħhom jintroduċu kuri li ma jkunux it-testjati biżejjed u hawnhekk jidħol l-importanza tal-regolatur. U qed mill-għar eżempju ta' żmienna kien sintendi it-tal-edamajt.
Ekku.
Tajjeb li baqgħu daw il-kumpanija baqgħet tinsisti li mhix vera tagħmel. Din il-ħsara kienet il-kampanja immensa li kienet għamlet is-Sunday Times ta' Londra li anki kontra urni tal-qorti. Li ġalet, toħroġ il-verità u li waslet biex it-tal-edu ma jtitnaħħam is-suq.
Ningrazzjak ħafna ġew ta' tarif u tarif li juri li fej kollok anki l-għajnuna ta' finanzjarja għar-riċerka kju jkun hemm iktar plus għar-riċerka fil-każ tal-mediċina milli għall-riċerka fil-qasam tal-militar kieku probabbilment anki għal-mart ieħor inkunu sibna.
Naħseb li dik tkun tajba ħafna, però dubitek għax sessi.
Ma għalhekk dak il-kumment tal-professur Joe Perotta jien fl-imkien miegħu ningrazzjaw lilkom is-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħhom u aħna tnejn jien Fader Joe Borġi, il-professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.